Piet, saam met jou hier op Lekker FM 98.3. Sê net 'n bietjie Lekker FM, omdat het so lekker is om lekker te kan sê. Vandag gesels ek en jy 'n bietjie uit die boek van Johannes, hoofstuk 18, vanaf vers 12 tot en met vers 27. 'N Baie verrykende boek, die boek van Johannes. En net toe ek hierdie gedeelte gelees het, toe dink ek aan die ou rappie span van ons hier in Pretoria. Nou ek gaan nou geen name noem nie. Maar iemand het eendag gesê, wel is partykeer soos 'n broer wat in die tronk is, jy wil nie regtig na hom verwys nie. Nou ja, dit mag dalk nou 'n ligsinnige aanmerking wees. Maar partykeer is ons beleidend, maar vermydend. En dis ook die hoofstuk titel wat ek vandag met jou deel, hier vanaf vers 12. Die opskrif van hierdie gedeelte is Jesus voor die Joodse raad. Petrus verloon hom. Vers 12. En die afdeling en die owerste oor 1000 en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en hom geboei. En hulle het hom weggelei eers na Annas, want hy was die skoonvader van Caiaphas, wat daardie jaar hoëpriester was. En het was Caiaphas wat aan die Jode die raad gegee het, dat het voordelig is dat een man vir die volk sou sterwe. En Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. En daardie disipel was met die hoëpriester bekend en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoëpriester se paleis. Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan. En die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester, het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster vir Petrus, is jy tog nie ook een van die disipels wat hierdie mens ken nie? Hy sê, ek is nie. En die diensknegte en die dienaars het by 'n kool vuur gestaan wat hulle gemaak het, want het was koud en hulle het hom warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Die hoëpriester ondervra Jesus toe oor sy disipel en oor sy leer. Jesus antwoord hom, ek het ronduit tot die wêreld gespreek. Ek het altyd in die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader. En in die geheim het ek niks gespreek nie. Wat ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek tot hulle gespreek het. Hulle weet tog wat ek gesê het. En toe hy dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê, antwoord u die hoëpriester so. Jesus antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, getuig ek van die verkeerdheid. Maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? En Annas het hom geboeid na Caiaphas die hoëpriester gestuur. En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sê vir hom, jy is tog nie ook een van sy disippels nie. Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het dit weer ontken en dadelik het die haan gekraai. Petrus wat 'n geleentheid gehad het om homself met Jesus te assosieer. Nou net soos wat daar die rappie span waarna ek verwys het, dat jy belydend kan wees dat jy die een of ander span aanhang, maar die oomblik wanneer hulle verloor, dan is dit nou 'n goeie tyd om op te staan en te sê, weet jy wat, slegte dag gehad, nie 'n goeie spel gehad nie, of die ander span was beter, maar my span is my span. Loyaliteit is nie 'n kommoditeit van die dag nie. Loyaliteit is iets wat baie skaars is, omdat mense maar net loyaal is aan eie begeertes en eie gewin. Wanneer mens iemand kry wat loyaal aan jou is, jou liefhet vir wie jy is, en 'n pad saam met jou loop, dan dink ek het 'n mens iets gekry wat goed vir jou kan wees, mits daardie verhouding in geregtigheid plaasvind. Baie mense kan loyaal wees teenoor iets wat glad nie goed vir hulle is nie. Ons kan aan iemand loyaal wees wat 'n baie negatiewe uitwerking en voorbeeld te impak en uitwerking in 'n mens se lewe het. Daarom moet 'n mens let dat wie ook al jy jou loyaliteit voorgee. Sê gou 'n bietjie loyaliteit, ja. Jou loyaliteit voorgee. Daai twee is 'n moeilike een saam. Jou loyaliteit voorgee. Wanneer jy dit gee, dan is dit belangrik dat jy dit vir die regte mens op die regte formaat gee. Om loyaal aan die verkeerde dinge te wees, sal ook 'n ander resultate in jou lewe bewerk. Maar dit wat in geregtigheid plaasvind, dra dan die vrug van geregtigheid. Net so is God vandag ook in jou lewe teenwoordig, om jou te help en te leer, en in die waarheid, jou ook kan wys waar moet jy loyaal wees, teenoor wat, teenoor wie, moet jy ook daardie loyaliteit betoon. En nie is Petrus, en nog 'n disipel, wat lank saam met Jesus geloop het, geleef het saam met hom, Petrus wat die een was wat sê, Here, ek sal U nooit los nie. Here, ek sal vir altyd by U wees. Die ander mense mag dit dalk doen, maar Here, ek sal dit nooit doen nie, Here. Ek is hier. En die oomblik toe Jesus se lewe bedreig word, toe Petrus moet kant kies, toe huiwer hy. Hy talm tot so 'n mate dat hy eintlik sê dat hy Jesus nie ken nie, dat hy oneerlik is, dat hy ontwykend is. Een oomblik bely hy dat hy Jesus liefhet. Hy bely dat hy hom nooit sal los nie. Hy bely ook dat U is Christus, die seun van die lewende God. En die volgende oomblik is hy vermydend. Die krag van die evangelie waarin ek en jy glo, lê nie net alleen in die belydenis wat ons maak nie, maar dit lê ook in die deurvoer van daardie belydenis. Dis een ding om iets te glo. Dis 'n ander iets om dit waarin jy glo te kan uitleef. Ons almal leef en doen en beweeg in die dinge waarin ons eintlik ons geloof vestig. Dit waarin jy glo, het 'n uitwerking in dit wat jy doen. Wat het Petrus gedink op daardie dag? Toe hy twee keer die geleentheid kry en die derde keer tot die besef kom dat hy Jesus eintlik ontwyk het. Hy het hom vermy. Hy het vermy om sy plek op te neem as 'n disipel van Jesus Christus. Sou dit beteken dat hy dalk aan een van die kante van Jesus sou gesterf het? Sou dit beteken dat hy ook die pad saam met Jesus van die Via Dolorosa dalk sou geloop het? Miskien die een wat sy kruis sou dra, wanneer hy self dit nie meer kon doen nie. Kan jy sien hoe maklik kan ons geloof, die evangelie, die beginsels van God, ja, die persoon van Jesus Christus, net sommer so een kant skuif. Die een oomblik sing ek nog mooi liedjies in die kerk, mooi liedjies op die radio. Ja, ek lees selfs my Bybel, ek bid wanneer dit nodig is, en die volgende oomblik is ek vermydend. Die volgende oomblik wanneer ek 'n standpunt moet inneem, die oomblik wanneer ek moet sê wat hy sê, wanneer ek ook my lewe op die spel plaas, daardie lewe wat ek eintlik vir hom gegee het, wanneer ek dit moet neerlê, dan hou ek vas daaraan. Ek hou vas daaraan tot op die punt van vermydend wees. Ek vermy hierdie oomblik. Ek vermy hierdie punt waar ek eintlik moes gesê het, ek skaam my nie oor hierdie evangelie wat Jesus Christus verkondig nie. Ja, is nie net 'n lamp nie, maar is ook 'n redding. En daardie dag, toe Petrus die geleentheid kry om belydend te wees, op grond van dit wie Jesus in sy lewe is, was hy vermydend. Dis nie altyd net oor lewe en doodsake nie. As ek jou vandag sou vra, glo jy in woordbeginsels, dan is jy of belydend, of jy kan vermydend wees. As jy belydend is, dan is die volgende vraag, leef jy dit uit? Want as 'n mens belydend is, en jy leef nie uit nie, is daar 'n rede hoekom jy die uitlewing vermy. Miskien gaan jy iemand aanstoot gee. Daarom kompromieer jy maar net so 'n ou bietjie. Jy hou maar net so jou kant skoon en jy staan so wydsbeen op twee sake. Jy hinker maar so van die een na die ander een. Jy speel dit maar so by die oor en kyk wie se guns kan jy wen. In wie se kraal kan jy oral staan. God wil hê jy moet 'n besluit maak. Daar's genoeg goed in 'n mens se lewe wat maak dat jy hinker op twee gedagtes. Is jy 'n disipel of nie? Dien jy God of nie? Is die woord en die beginsels wat Jesus aan jou kom deel en in jou is, is dit waarin jy glo? En is jy bereid om daarvoor te staan? Sal jy staan waarvoor die woord staan? Of sal jy lê wanneer jy moet staan, omdat jy nie 'n standpunt inneem ter wille van die woord nie, maar toegee, 'n oomblik swyg. As 'n jong prediker onthou ek een van die eerste dinge wat konfronterend vir my in die bediening was. Toe 'n mamma 'n uitspraak maak en sê, ja, my kind is nou by die terrible twos. Hoe verskriklik is dit daarom? Dat 'n mens 'n goddelike gawe, 'n lewensontwikkelende fase van 'n kind se lewe, daar etiket aan kan sit as terrible twos. Ek het 'n standpunt geneem in daardie oomblik, waartoe ek nog steeds staan. Daar is nie 'n terrible toe nie, maar omdat jy dit so roep, sal dit so wees in jou lewe. 'n Kind is 'n seën van die Here. En wanneer 'n mens 'n kind as 'n seën van die Here ontvang, kan jy die seën van God ook oor 'n kind uitroep. Die vraag is, seën of vervloek ek 'n kind wanneer ek sê terrible twos? Nou jy mag dalk vir my sê, ag Piet, dit is nou nie so ernstig nie. Jy's nou 'n bietjie te wat? Te gelowig? Te in die waarheid? Te versigtig? Wat van die woord wat sê dat lewe en dood lê in die mag van die tong? Daarom is belangrik wat ek en jy sê. Is belangrik hoe ons leef. En wanneer ander op 'n manier leef en ons gehoor beïnvloed met sekere stellings en sekere beginsels wat ek en jy weet loodreg teen God se woord is. Wat maak jy? Sê jy jy's 'n belydende Christen, maar jy's vermydend in jou optrede. Jy's vermydend in die erkenning van daardie belydenis wat jy sê jy in jou hart koester. As ek 'n belydende kind van God is, dan is ek nie vermydend nie. Dan neem ek stand, want ek skaam my nie. Ek skaam my nie vir Christus nie, ek skaam my nie vir sy beginsels nie, ek skaam my nie vir sy waarheid nie. Ek weet in wie ek glo. Ek weet in wat ek glo. Mag God jou die genade en die krag gee, dat jy jou lewe sal aanpak en elke oomblik in jou lewe sal aanpak en nie net belydend sal wees nie, maar dat jy ook iemand sal wees wat leef volgens die belyding van jou mond. Alles wat jy bely, alles wat jy verklaar, alles wat jy glo, dat die werke ook sal getuig van dit wie jy is in jou geloof. So 'n tipe geloof is 'n geloof van 'n man en 'n vrou wie se gedagtes op die Here gerig is. Dis 'n lewe van oorwinning. Dis 'n lewe van die waarheid. Die Here seën sy woord in jou hart. Bly ingeskakel hier op 98.3.